usadiť a poďme si otvoriť Sväté písmo. Ak máte poznámkový zošit, bude vám určite požehnaním. A chcem, aby sme v podstate dnes otvorili len jednu základnú pasáž, ktorou sa chceme zaoberať, a to je Skutky apoštolov, 3. kapitola. Skutky apoštolov, 3. kapitola. Aleluja. Je dôležité chodiť do domu Božieho, čo poviete. Je to naše vyjadrenie viery. Aj pre našich príbuzných je dôležité, aby videli našu konzistentnosť, aby videli, že Božie kráľovstvo je na prvom mieste. My vieme, že žijeme v dobe, kedy je mnoho tlaku na financie a na rodiny a tak ďalej. Ale napriek tomu my si chceme nájsť čas na dom Boží na prvom mieste. Amen? Je veľmi dôležité. Takže Skutky 3. kapitola, otvorte si. A teraz, kto z vás si spomína, čo sme hovorili minulú nedelu? Kto tu bol? O čom sme hovorili minulú nedelu? Ostatnú nedelu? Ako sa to hovorí správne? Ako? O krvi barankovej. Hovorili sme o moci, ktorá je v krvi Ježiša. A to bolo dôležité, aby sme sa to naučili. Dneska budeme hovoriť o moci, ktorá je v mene Ježiš. A ja viem, že väčšina z vás ste celkom kvalitne oboznámení s touto pravdou a predsa si myslím, že sa ešte máme čo naučiť v tejto veci. Ruku hore, kto si to myslí spolu so mnou. Predsa si myslím, že ešte stále, a teraz čím viac budeme mať zjavenie o moci mena Ježiš, tým viac nám tá moc bude fungovať. Dokonca si myslím, že ranná cirkev mala obrovské výsledky vo svojich modlitbách, mala obrovské zázraky a divy vo svojej službe, hlavne preto, že mali veľmi čerstvé, veľmi reálne zjavenie o moci, ktorá je v mene Ježiš. My vieme, že Ježiš Kristus má moc. Ale keď som študoval písmo, tak som zistil, že nielen Ježiš má moc ako osoba, ale jeho meno. Meno Ježiš má obrovskú moc. Biblia nám ukazuje na mnohých a mnohých miestach, že nielen, že v Ježišovi je moc, ale v mene Ježiš je moc. Ak máte poznámku, píšte si referencie. Mám množstvo veršov, ktoré takto na začiatok vám chcem dať na domáce štúdium. Nebudeme ich čítať všetky, ale kto z vás sa teší na zhromaždenie? Halelúja! Ja si neviem predstaviť nedelu bez bohoslužby. Sláva Pánovi. Poprvé, alebo odrážky, sme spasení cez jeho meno. Sme spasení prostredníctvom jeho mena. Rímanom 10.13, lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Čiže musíme vzývať meno Pánovo na to, aby sme mohli byť spasení. Tak obrovskú moc má to meno. Keď ho vzývame, sme spasení. Ďalšie referencie, Ján 1.12, Skutky 2.21, alebo Skutky 4.12. To sú všetko miesta, ktoré hovoria, že až potom, ako vzývame meno Pánovo, sme spasení. Ďalšia myšlienka. Odpustenie hriechov prichádza cez jeho meno. Dostávame odpustené hriechy, príjmame odpustenie našich hriechov cez jeho meno. Skutky 10.43. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto uverí v neho. Skrze jeho meno. Ďalšia referencia, 1. Jána 2.12. 1. Jána 2.12 je znova napísané, že máme odpustenie hriechov cez jeho meno. Chcem vás previesť týmito pravdami písma, aby ste uvideli tú moc, ktorá je v tom mene, tú dôležitosť, ktorú samotná Biblia pripisuje moci, ktorá je v mene Ježiš. Ďalšia odrážka. Zázraky, divy sa dejú cez to meno. Skutky 4, verš 30 hovorí, že Pane, keď sa modlili, daj, aby cez meno tvojho svätého služobníka Ježiša Krista sa diali divy a znamenia. Cez meno Ježiša Krista. Marek 16. kapitola, to poznáme takisto. Môžeš to pripísať. Je to v mene Ježiš, keď vyháňame démonov. Je to v mene Ježiš, ako uzdravujeme chorých. Po štvrté, alebo ďalšia odrážka. Sme povolaní trpieť pre jeho meno. Sme povolaní znášať priekoria, súženia, kvôli jeho menu. V skutkoch 5.41 dokonca nachádzame, že prví učeníci, ranní učeníci, apoštolovia sa radovali z toho, že boli učinení hodnými, aby boli pohanení pre meno Pána Ježiša Krista. Oni v tom nachádzali dokonca radosť a vidíš, boli pohanení pre meno Ježiša Krista. Diabol tak veľmi nenávidí to meno a tak veľmi sa bojí toho mena, že boli prenasledovaní práve pre meno Pána Ježiša. A Peter dodáva, myslím, že v 1. Petra, niekde vo 4. kapitole, ak nás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo duch slávy a duch Boží odpočíva na vás. Ak nás hanobia pre meno Pánovo, tak vtedy to znamená, že diabol ide proti nám, pretože na nás je pomazanie, pretože na nás je Božia sláva, pretože na nás odpočíva duch Pánov. Po piate, učeníci mali úlohu, mali zodpovednosť, aby šírili to meno. Aby šírili to meno. Skutky 9.15. Keď Saul bol obrátený na ceste do Damašku, Pán Ježiš sa ho dotkol a spasil ho, tak mu povedal tieto slova. On mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanou, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Vidíš, mal povolanie zaniesť meno Pánovo. I pred pohanou, i pred kráľov, i pred Izraelcov. A v Rímanoch 9.17. V Rímanoch 9.17. Pán hovorí, že si použil faraóna v starom zákone na to, aby sa rozhlasovalo jeho meno po celej zemi. Boh sa postaral o to, Boh pozdiel faraóna a zámerom bolo, aby jeho meno, sláva jeho mena, bola rozhlásená po celej zemi. Našou úlohou je šíriť meno Pánovo. Po šieste, máme velebiť a uctievať jeho meno. Nielen Pána, ale dokonca jeho meno. Sme povolaní vyvyšovať, velebiť jeho meno. Skutky 19, verš 17. Keď videli ľudia v Efeze zázraky, ktoré sa diali skrze meno Pánovo, keď videli, čo všetko dokáže to meno, tak boli v takom úžase, že je napísané, že padla bázeň na nich na všetkých a bolo zvelebované meno Pána Ježiša. Bolo zvelebované meno Pána Ježiša. Vôbec modlitba Otče náš začína. Náš Otče, ktorý sa na nebesie, nech sa posvetí tvoje meno. Máme velebiť jeho meno, máme zvelebovať, máme svetiť jeho meno. Po siedme, krstíme sa v jeho meno. K tomu sa netreba viac povedať, ale Biblia nás jasne učí, že sa krstíme vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého, alebo na meno Ježiš. Po 8. Biblia nás učí, že máme pracovať pre jeho meno. Povedz haleluja. Máme pracovať pre jeho meno. Pán Ježiš vyzdvihuje a chváli Efeský zbor v zjavení Jána v 2. kapitole vo verši 3. A chváli ich za to, že pracovali pre jeho meno a neustali. Že zápasili trpezlivo, usilovne za meno Pánovo. A on to veľmi vyzdvihoval. Považoval to za veľké pozitívum. Deviata vec. V mene Ježiš je uzdravenie a oslobodenie. Len si napíš referencie Skutky 16, verš 18, Filipenom 2.10 a Skutky 3. kapitola, o ktorej budeme čítať. Po desiate je ochrana v tom mene. Vzývaš meno Pánova, tá pieseň bola presne o tom. Viem, že meno Pána je môj úkryt. V boji sa v ňom môžem skryť a v bezpečí žiť. V mene Pánovom, tak ako v krvi Ježiša, je ochrana. 11. Máme veriť na to meno. Máme sa spoliehať na moc, ktorá je v tom mene. 1. Jána 5.13. A takisto Ján 1.12 a 13. Je napísané, že toto som vám napísal vám veriacím na to, aby ste vedeli, že máte život večný a aby ste verili v meno Pána. Aby ste sa spolahli na meno Pánovo. Aby ste mu dôverovali, aby ste mohli sa oprieť na to meno. A na záver 12. Písmo nás dokonca pozbudzuje, aby sme milovali jeho meno. Aby sme boli zamilovaní do Ježiša a zamilovaní do mena Ježiš. aspoň jeden verš za všetky, to je Židom 6. kapitola. Myslím, že je to verš 14, kde je napísané, lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vaše dielo a trudnú prácu vaše lásky, ktorú ste dokázali oproti jeho menu, keď ste slúžili svätým. A ešte vždycky slúžite. Židom 6.14. Máme milovať to meno. Máme pracovať na vinici Pánovej a tak dokázať lásku oproti jeho menu. Halelúja! Môžete vydýchnuť alebo povedať halelúja? Chcel som vás previesť takýmto biblickým krátkým kurzom a dať vám pár referencií. Naozaj skúste doma čítať tie verše, aj tie, ktoré sme tu necitovali. Je to veľmi zaujímavé vidieť, ako veľmi Biblia dáva dôraz na meno Pánovo. Ako veľmi vyzdvihuje tú moc, ktorá je v tom mene a čo všetko nám bolo zasľúbené v tom mene. Aká obrovská moc je v tom mene. A privádza ma to k jednému poznaniu, alebo k jednej otázke, a tá otázka znie takto. Je snáď ešte niečo viacej, je snáď ešte viac zjavenia, ktoré by sme mohli prijať o moci mena Ježiš? Je tu ešte medzera, ktorú má cirkev? Je tu ešte miesto preto, aby sme rozjímali o moci mena Ježiš a išli ďalej v zázrakoch, išli ďalej v odpovediach na modlitby? Je ešte v cirkvi, modernej cirkvi 21. storočia, je tam dostatok zjavenia o moci mena Ježiš? Ešte raz opakujem, ja si myslím, že mnohokrát nemáme toľko výsledkov alebo ovocia v uzdravení a v zázrakoch, pretože nám chýba tak silné zjavenie o moci mena Ježiš. A myslím si, že raná cirkev chodila v zjavení tohto mena oveľa hlbšej miere. Oveľa viacej mali zjavenie o moci, ktorá je v tom mene. Veď nepriateľ nás nemôže poraziť, pokiaľ máme zjavenie o moci mena Ježiš. V každom boji nepriateľ alebo tvoj súper môže víťaziť len v dvoch dôvodoch alebo v dvoch prípadoch. Ten prvý prípad je, že je naozaj silnejší. To je prvý prípad, kedy nepriateľ môže reálne víťaziť na tebo. A druhý prípad je, kedy ťa presvedčí o tom, že je silnejší. A je úplne jedno, či silnejší je alebo nie je. Ten efekt je ten istý. Ten efekt toho, či je silnejší alebo je slabší, ale úspešne ťa presvedčí o tom, že je silnejší, je v konečnom dôsledku taký istý a ty si porazený. A my vieme, že diabol je pod našimi nohami, ale ak sa mu podarí presvedčiť nás o tom, že my sme slabší, ak sa mu podarí presvedčiť nás o tom, že to meno nefunguje vždycky, tak môže získavať navrch nie preto, že by bol silnejší, ale preto, že nás oklamal. Môžete všetci povedať amen na to. Možno, že nástroje, ktoré nám Boh dal, sa zdajú byť také zvláštne. Máme modlitbu, máme meno Pánovo, máme nové jazyky, ale to sú tie najlepšie zbrane. Tak ako Dávid, keď išiel proti Goliášovi. Dávid nemal ani meč, Dávid nemal ani výzbroj, Dávid nemal ani tréning, Dávid nebol bojovníkom od svojej mladosti, tak ako bol Goliáš. Dávid bol malý, rumenej postavy, pravdepodobne tínedžer, 16-17 ročný a išiel do boja s palicou. Goliáš sa správne divil a pýtal sa, čo ide za mňa s palicou ako na psa? Ja myslím, že Dávid podal amen. A potom mal prak vo svojej ruke. Už ten prak možno nebola najlepšia zbraň do boja proti Goliášovi, ktorý mal kopiu ako dvere, je napísané. Ako tkáčský návoj, ktorý mal zbrojnoša, ktorý poskakoval okolo neho a dával pozor, aby žiadna strela, žiaden kameň, žiaden oštep neprenikol. A Dávid išiel proti nemu so svojím prakom. My máme takýto prak, bratia a sestry. My máme pomazanie Ducha Svätého. Keď používame zbrane, ktoré nám boli dané, nemusíš ich spochybňovať, používaj ich. Používaj tie zbrane, ktoré nám boli dané. Modli sa za ľudí v mene Ježiša a budeš vidieť výsledky. Halelúja. Použil svoj prak. A druhá vec je, on veril v to, že zvíťazí. Povedz niekomu, budeš musieť veriť, že zvíťazíš. Ak chceš naozaj zvíťaziť v živote, ak chceš naozaj vidieť ovocie svojich modlitieb, budeš musieť veriť svojim modlitbám. Budeš musieť veriť, že zvíťazíš. Dávid veril, že zvíťazí. Dávid o tom nezapochyboval ani na jednu sekundu. Dávid povedal, dneska mi Boh dá, aby si bol porazený predo mnou. Dávid sa rozbehol oproti nemu, je napísané. Aleluja. Dávid sa rozbehol proti nemu. Dávid neutekal od neho, Dávid sa rozbehol proti nemu. Dávid veril tomu, že zvíťazí. Ty musíš veriť svojim modlitbám. Musíš veriť moci, ktorá je v mene Ježiš. Neviem, či budem, či dobre poviem, je taký film, že Jáchyme hod to do stroje? Bolo to vtedy, bol to Ľudia k sobota, ktorý tam, dobre si spomínam, a vtedy vymysleli nejaký taký ten veľký počítač, ktorý zaoberal celú budovu a dokázali tam akože naťukať tvoje hodnoty a potom ti to vyplulo akýsi kalendár a ukázalo ti to, čo všetko máš v ktorý deň robiť a keď si to všetko robil, tak si mal mať úspech v živote. A on bol ako jeden z prvých tých, ktorý bol prototypom alebo na ktorom to vyskúšali prvou bielou myšou a on bol veľmi nešikovný, tak ako ten herec, myslím, že veľmi dobre vybratý. A on bol veľmi nešikovný, ale keď sa riadil podľa toho, čo tam bolo napísané, každý deň robil to, čo mu hovoril ten výpis z počítača, tak sa mu začalo úžasne dariť. A zvíťazil v jednom boji za druhým, zvíťazil potom v manželstve, zvíťazil v práci, v džude a neviem v čom všetkom, aj keď na to zjavne nemal. A vždycky, keď prišla 12. hodina a prichádzal deň, ktorý mu kalendár hovoril, že je to slabý deň, tak zrazu všetka sila z neho odišla a uvedomil si, OK, mám slabý deň. A naopak, keď prišla, povedzme, streda, ktorá bola podľa toho harmonogramu úspešná, tak sa ráno zobudil plný sily a išiel do života s úspešným postojom srdca a naozaj mal úspech. A končí to sarkasticky, končí to veľmi príjemne, že dostali 603, takú čiernu, starú, mali domček, šťastná rodinka. Tí, ktorí urobili ten program, tak prišli s ospravedlnením za nimi, že je nám ľúto, ale vlastne ten výpis bol mylný. Celé tie mesiace vlastne on riadil svoj život podľa toho výpisu a oni prišli a povedali, že tam dali nejaký zlý údaj, neviem, či to malo patriť jeho dedovi alebo bratrancovi a proste dali tam zlý údaj. Ale končí to úsmenie, že vlastne ten človek zvíťazil v živote, aj potom tá 603 mu išla do vody, lebo zabudli ju zabrzdiť, ale objali sa s manželkou, mali krásne deti, mali malý domček. A tá pointa bola v tom, aspoň si myslím, alebo aspoň pre mňa je v tom, že človek môže oveľa viacej v živote zvíťaziť, pokiaľ má postoj víťazstva. Oveľa viacej môžeš vidieť ovocia vo svojom živote, pokiaľ veríš, že budeš niesť ovocie vo svojom živote. Halelúja. Dávid veril vo svoje víťazstvo a preto zvíťazil. Mnoho z nás máme povolanie, máme potenciál, máme dosť známosti na to, aby sme zvíťazili. Ale my musíme veriť, že je to možné, aby sme zvíťazili. Halelúja. Skutky 3. kapitola, tam by si už mohli byť. Od verša 1. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Teda ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajú, že dostane niečo od nich. A Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, to Nazarejského, vstaň a choď. Ruku hore, kto pozná ten príbeh? Ruku hore, kto si ešte myslí, že sa niečo z toho môže naučiť, aj keď ho pozná? Peter s Jánom povedali tieto slávne slova, tieto vzácne slova, v mene Ježiša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď. V prvom storočí bolo meno Ježiš celkom bežné meno, možno ako dneska Erik, alebo Ján, alebo Peter. To meno ako keby nebolo vzácne v tom, že by niekto prišiel na to, že to meno má taký cvenk, tak dajme Ježišovi meno Ježiš a bude v ňom moc, pretože to meno je Ježiš. To meno bolo celkom bežné a preto častokrát apoštolovia používali v mene Ježiša Krista, čo znamená toho pomazaného, nie hociakého Ježiša, ale toho Krista pomazaného a dokonca pripájali k tomu v mene Ježiša Krista toho nazareckého, toho, ktorý bol z Nazareta. Alebo ako hovorí apoštol Pavol, myslím, že v Korintianoch v 2. kapitole, že ja kážem Krista a to toho ukrižovaného, Ježiša a to toho ukrižovaného, aby bolo jasné, o ktorého Ježiša ide. Po prvom storočí meno Ježiš sa prestalo dávať, kresťania nedávali svojim deťom meno Ježiš, pretože mali úctu ku menu Ježiš a Židia nedávali svojim deťom meno Ježiš, pretože vedeli, že to je Mesiáš, ktorého oni neuverili. Takže meno Ježiša prestalo dávať tak hojne pre deti, ale preto to meno Ježiš rozumej tomu, že Peter sa tu modlí a prikazuje v mene Ježiša pomazaného, toho nazareckého, toho ukrižovaného. V tom bola tá moc. V tom bola tá autorita, že Peter vedel, v akom mene prichádza. Peter vedel, v akom mene prikazuje tomu chromému, aby bol zdravý. Halelúja. 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 Povedz halelúja. Chromý tu sedí pri dverách chrámu, ktorý reprezentuje cirkev, ktorý reprezentuje dom Boží. Ten chromý, na inom mieste čítame, že ten chromý, ktorý bol uzdravený, mal viac ako 40 rokov. A je napísané, že sedával pri krásnej bráne, aby žobral a bol chromý od života svojej matky. To znamená, ten človek sa narodil chromý, ten človek mal vyše 40 rokov, takže môžeme povedať, že tam sedával možno 20 rokov, deň čo deň. Možno, že 25 rokov. Každý deň tam sedával, vtedy nebol sociálny systém, ktorý by zabezpečil, že niekto sa postaral toho chromého, tak žil z almužien. Žil z toho, čo mu dali ľudia. Vybral si dobré miesto. Žobral pri chráme, kedy ľudia boli pohnutí uctívaním pána, aby mu dali niečo do jeho brošne alebo do klobúka. Ale čo poviete, nebol to ľahký život. Chromý človek, človek, ktorý žobre, človek, ktorý je chudobný, človek, ktorý je na tom veľmi zle, finančne. A ten starý chrám zastupuje tie almužny. Boli schopní mu akurát dávať na prežitie. Boli mu schopní dávať akurát nejaký peniaz, aby nezomrel. A vďaka Bohu za almužny. Vďaka Bohu za takýto udržovací mod. Ale potom prichádza Peter a Ján, ktorí sú zástupcovia novej zmluvy, sú zástupcovia nového chrámu, sú zástupcovia teba a mňa. Peter a Ján idú okolo a idú ako ľudia, ktorí sú pomazaní Duchom Svätým. Ty a ja sme pomazaní Duchom Svätým. A to pomazanie v nás zostáva permanentne. To pomazanie nás vyučuje o všetkom. Kedykoľvek, kamkoľvek ideme, to pomazanie v nás. Či si to vedomia alebo nie, to pomazanie prebýva v tebe. Halelúja. Moc Božia prebýva v nás. Peter povedal, zlato a striebro nemám. Aj tak by ti to nepomohlo. 20 rokov tu sedíš a dostávaš zlato a striebro. Sice po kúskoch, ale dostávaš to. Ale stále si na tomto mieste. Peter povedal, nemám zlato a striebro. Ja ti nebudem dávať almužny. Peter s Jánom povedali, my máme niečo iné. My máme niečo, čo ťa raz a navždycky z tohto miesta dostane preč. Halelúja. My máme niečo, bratia a sestry, čo môže dostať ľudí preč z ich žobravého miesta, z ich chorého miesta, z ich skrúšeného miesta. My máme niečo, čo ich môže naveky presunúť do miesta prosperity, víťazstva a uzdravenia. Dajme potlesk Pánovi za to. Halelúja! Halelúja! Jeden kazateľ, ktorý sa volal John G. Lake, máme takúto hrubú knižku od neho, ktorú som teraz požičal pastorovi v Liptovskom Mikuláši. Bol čas, kedy pôsobil v jednom meste. Toto je divoké svedectvo, ktoré nechcem, aby si skúšal. Ale poviem ti ako inšpiráciu. A on bol kazateľom uzdravenia. A v tom meste vypukol obrovský mor. Taký mor, že myslím, do 3 mesiacov tretina mesta zmizla z povrchu zemského. Ľudia zomreli v tom čase, to bolo na prelome 19. a 20. storočia. Nevedeli, ako pomôcť. A on so svojím tímom pomáhali týmto ľuďom, ktorí boli nakazení tou morovou nákazou, holými rukami. 3 mesiace. Deň, noc pomáhali pochovávať, pomáhali obväzovať rany, zachraňovať, čo sa dalo. A všetci tí humanitárni pracovníci samozrejme mali všetky tie hygienické pomôcky na seba, predsa mnohí z nich zomierali, pretože to bolo veľmi silný mor. Ani jeden z týchto ľudí, z toho týmu, nezomrel. Ani neochorel. Keď ten mor pominul, tak sa to dostalo ku tým, ku najvyšším mesta a veľmi si ich vážili, týchto kresťanov, za ich nezištnú pomoc. A zavolali si tohto John G. Lake'a a povedali, my sme si vás všímali, že vy pracujete bez ochranných pomôcok a ani jeden z vás nezomrel. Ako je to možné? A zavolali komisiu lekárov. Teraz počúvaj, čo John G. Lake urobil. Prosím ťa, to ty nerob. Možno sme tam ešte nedorástli. On tam dorástol. On obnažil svoju ruku. Urobili mu tam ranku. A povedal, dajte ten vírus, alebo tú baktériu, ktorá zabíja, na moju ruku. A dajte to pod mikroskop. A všetci tí múdri lekári pozerali pod mikroskopom, čo sa dialo. A keď tam dali, ja som neodborník, ale keď tam proste dali tú baktériu, alebo čokoľvek to bolo, tak pod mikroskopom videli, ako tá baktéria, ktorá mala zabiť to telo, postupne zomrela. A oni sa ho pýtajú, prosím vás, ako je to možné? A on im citoval Rimanom 8. kapitolu, verš 2, kde je napísané, že v nás je zákon ducha života v Kristu Ježišovi, ktorý nás oslobodil od zákonu hriechu a smrti. On povedal, vo mne je väčší zákon, vo mne je vyšší, vo mne je väčší pán, ako ten, ktorý je v tomto svete. Takže Biblia nás učí, aby sme nepokúšali Krista. Takže to nie je niečo, čo by sme mali robiť. Ale bolo to, Duch Svätý ho viedol týmto spôsobom, aby ukázal, aká obrovská moc prebýva v každom veriacom. Biblia hovorí, že Boh tým, že skriesil Krista z mŕtvych, tak dal do nás tú istú moc z mŕtvych stania, tá istá moc, ktorá vzkriesila mŕtve telo Kristovo a oživila ho tak, že sa stalo osláveným telom a na veky vekov už nemôže zomrieť, je živé na veky vekov. Tá istá moc Ducha Svätého prebýva dneska v každom veriacom človeku, to znamená v tebe i vo mne. Tá istá moc zmŕtvych stania prebýva v cirkvi. Haleluja, my sme veľmi nebezpeční ľudia. Ja vám poviem, my sme veľmi nebezpeční ľudia. My sme veľmi nebezpeční. Kamkoľvek ideme, Boh má pre nás zázraky, Boh má pre nás prihotovené týchto chromých ľudí. To nemusia byť chromí fyzicky, to môžu byť ľudia, ktorí sú mentálne postihnutí. To môže byť ľudia, ktorí sa rozvádzajú. To môže byť ľudia, ktorí zbankrotovali. My máme moc evanjelia, ktorá nielenže ich potlapka po pleci, my im nedávame nejaké utišujúce tabletky na depresii. My evanjelium nie je utišujúca tabletka, nejaký duchovný paralén. Evanjelium nie je na to, aby sme len stabilizovali zomierajúce duše, až dokiaľ nepríde pomoc od inokadiaľ. Evanjelium Kristovo je moc Božia na spasenie, uzdravenie alebo oslobodenie pre každého, kto uverí. Moje evanjelium, ktoré som ja uveril, evanjelium, ktoré káže apoštol Pavol, je evanjelium moci Božej. Halelúja! Ja vám chcem povedať, že každý z nás máme túto moc vo svojom vnútri. A je čas, aby cirkev povstala. Samozrejme, nemôžeme žiť vlažné životy a očakávať, že tá moc bude fungovať. Ale ak len trošku úprimne chceme ísť za Pánom Ježišom Kristom, mali by sme vidieť viac divov a zázrakov. Ja viem, že žijeme v atmosfére neveria a pochybnosti. Bol to už ten apoštol viery Smith Wigglesworth, ktorý prorokoval a povedal, že prídu časy, kedy bude oveľa ťažšie priniesť uzdravenie generácii, ako uzdravenie, ktoré prinášame našej generácii, pretože bude generácia, ktorá bude tak pochybná, ktorá bude tak spochybňovať Božie slovo. Takže my vieme, že sa pohybujeme v atmosfére nevery, v atmosfére pochybnosti, ale predsa verím tomu, že meno Pánovo bude znova vyvýšené a bude zvelebené. Ako bude vyvýšené? Tým, že sa budú znova diať divy a zázraky skrze meno toho svätého služobníka Ježiša Krista a znova tento národ uvidí, znova neveriaci ľudia, pohania uvidia, že meno Pánovo je veľké, že meno Pánovo je zvelebené. Čím? Že sa budú diať divy a zázraky, že ľudia budú vyzdvihnutí z toho miesta bez nádeje a porážky. My máme moc evanjelia, aby ľudia boli zdraví. My máme moc evanjelia, aby boli oslobodení zo svojich depresií. My máme moc Božiu, aby sme im pomohli von z chudoby. Haleluja! Haleluja! Boh nás povolal k tomu, aby sme ľudí uzdravili, aby sme ich oslobodili. Je nádherné vidieť z tohto príbehu, že vo verši 1 Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. Židia mali 3 hodiny, v ktorých sa mali modlievať. Modlitebná hodina 9, to je, tam je o 6 hodín posun, ako viete, v židovskom čase. To znamená, to bola 3. hodina poobedná. Oni mali 3 hodiny, vidíme to v Danielovi. Daniel sa modlil 3-krát za deň. Obloky otvorené smerom k Jeruzalému, keď bolo v zajati. A modlil sa 3-krát za deň. Židia sa modlili, myslím, že okolo 9, pol 9 ráno. Potom sa modlívali o 3. A potom sa modlívali, keď svitalo. Dávid častokrát hovorí vo svojich modlitbách, že prv ako svitá, tak je počuť jeho hlas na výšinách. Takže oni išli na svoju pravidelnú, tradičnú modlitbu. Na modlitevnú hodinu, 9, teda 3. po obede. Ale oni tak chodili blízko pána, oni mali tak čerstvé zjavenie o moci mena Ježiš, že keď uvideli človeka, ktorý bol chromý od života svojej matky, oni ho poznali, ale Duch Svätý im povedal, je čas, aby tento človek vstal. Oni boli tak o tom presvedčení. Oni mali tak čerstvé poznanie. Oni nepotrebovali ísť z modlitebnej, aby mali pomazanie. Oni ešte len išli na modlitebnu a už mali pomazanie. Oni si boli toho vedomí. Povedz haleluja. Oni boli tak plní Ducha Svätého. Oni boli tak plní. Oni mali tak čerstvé zážitky, skúsenosti, poznanie o mene pána Ježiša, o moci. Len pred pár mesiacmi videli, ako Kristus sám uzdravuje. A potom ich Ježiš vyučoval o Božom kráľovstve a som presvedčený, že ich vyučoval aj o moci svojho mena. A oni boli tak plní toho, že boli veľmi citliví na vedenie Ducha Svätého a boli veľmi rýchli používať to meno pánovo. Ja vás chcem dneska pripraviť, aby keď vám Boh otvorí dvere, aby ste vy boli pripravení. Pretože je chvíľa, kedy nemáš čas sa ísť modliť, kedy nemáš čas ísť sa postiť, ale musíš jednať a musíš vedieť, ako jednať. Zamávajte mi takto, haleluja. Títo učeníci boli pripravení, bratia a sestry. Žijeme v tej moci Božej, ktorá je v nás neustále. My sa nepotrebujeme vybičovať nejakými emóciami na to, aby sme mali tú moc Božiu. Tá moc Božia, ktorá v nás je, by nemala byť prchavá. Mali by sme byť tak plní zjavenia a moci mena Ježiš, že ho vieme úspešne používať kedykoľvek náš pán to vyžaduje. Halelúja. Prví učeníci boli v takej realite zmrtvých stania pána Ježiša. Boli v takej realite, v takom zjavení o moci mena Ježiš, že keď ich Duch Svätý priviedol do akcie, tak aj keď išli ešte len na modlitebnu, napriek tomu, že ešte len sa modliť, už boli pripravení. Už boli pripravení slúžiť, už boli pripravení uzdravovať mene Ježiš. A ja chcem, aby nás Boh pripravil na to. Ja neviem, aké je povolanie tvojho života, ale som presvedčený, že Boh má pre teba takéto skúsenosti. Boh má pre teba takéto skúsenosti tvojich susedov, tvojich príbuzných, tvojich známych, tvojich spolužiakov, kolegov. Boh nás poslal na tento svet ako veľvyslancov. Boh nás poslal a vybavil nás dostatočnou mocou. Ľudia, nepovedzte mi, že máme málo moci. Čo viac chceš, brada, sestra? Kristus stal z mŕtvych a tá istá moc je v tebe. Akú väčšiu moc chceme? Len sa ju musíme naučiť používať, ale musíme veriť v tú moc. Musíme veriť v to meno. Musíme rozjímať o moci, ktorá je v tom mene. Ja rozjímam o krvi baránkovej, ja rozjímam o moci mena Ježiš, ja keď sa modlím za ľudia, aby prijali krst Duchom Svätým, ja v to verím. Ja v to verím. Halelúja! 98% ľudí, za ktorých sa modlím, príjma krst Duchom Svätým okamžite. Ja v to verím celým srdcom. Viem, čo som sám prežil a ja verím v tú moc Ducha Svätého. My sa modlili túto so sestrou v piatok za jednu pani, ktorá prešla takými ťažkými situáciami života, ako 10 z nás dohromady za celý život neprešli. Skutočne veľmi ťažký život tá žena prežila. My sme sa modlili v mene Ježíša Krista za tú ženu. A prežila obrovské oslobodenie. A potom mi Duch Svätý povedal, tá žena príjme Ducha Svätého. A som povedal, pane, ona by potrebovala viac vyučovania. Duch Svätý povedal, nie, ona príjme, ona je pripravená prijať Ducha Svätého. Tak sme povedali 7-8 viet o tom, modlili sme sa, tá žena okamžite začala hovoriť v nových jazykoch. Halelúja, okamžite, fontána, okamžite rieky života prúdili z nej. A boli sme tak šťastní, pretože sme cítili moc Božiu tam na mieste. Tá žena bola oslobodená, bola zdvihnutá, ako keby z tej ťažoby, ktorú nosila, povedala, že ako keby lietala všetka ťažoba, to bremeno, tá ťažká gula starosti spadla z nej a v Kristovi je úžasná sloboda, v jeho mene je úžasné bezpečie, v jeho prítomnosti, v jeho pomazaní je obrovské víťazstvo. slovo. Halelúja. To sme povolaní prinášať ľuďom. Dajme potlesk Pánovi znova. Halelúja. Ó, halelúja. Halelúja. Iž ten nový chrám, ktorý zastupuje Peter a Ján, ten nový chrám, ktorý zastupuješ ty a ja, hovorí, viac ťa nebudem len udržiavať v tom, kde si. Halelúja, viac ťa nebudem dávať uspávacie prášky, viac ťa nebudem udržiavať v stave duchovnej kómy, viac ťa nebudem udržiavať v stabilizovanej polohe, až dokiaľ príde pomoc od inokadiaľ. Ale ja mám pre teba niečo lepšie, ja mám niečo pre teba, čo ťa odtiaľto navždycky dostane preč. To je naše povolanie. Dostať ľudí preč navždycky. Z ich depresí, z ich tlakov, dostať ich ku Kristovi a potom sa učia sami chodiť vo víťazstve. Duch Pánov je nado mnou, ktorý ma pomazal, aby som zvestoval evanjelium chudobným. Čo je to dobrá správa pre chudobných? Aby boli zase bohatí, halleluja. To je hlboká myšlienka, že? Čo je dobrá správa pre chudobného človeka? Že môžeš sa dostať vonku zo svojej chudoby. Duch Pánov je nado mnou, aby ma pomazal, aby som uzdravoval skrušených srdcom, vyháňal zlých duchov, prepúšťal zajacov na slobodu, vyhlásil rok milosti Pána. Máme niečo lepšie, ako mala tá stará zmluva. Máme moc dostať ľudí navždycky z miesta porážky. Nie divu, že evanjelium má takú obrovskú úspešnosť. Tie rehabilitačné strediská Teen Challenge, ktoré David Wilkerson začal pred mnohými rokmi. Čítali ste knihu D.K. Kríž? Pre nás tá kniha bola obrovským štartovacím impulzom, keď sme sa obrátili v tých rokoch 89 až 91. Snáď všetci sme ju čítali a my sme videli tú moc mena Ježiš v akcii. Videli sme v tých knihách, ako tá moc mena Ježiš mení neuveriteľným spôsobom, úžasným spôsobom životy ľudí, ktorí boli úplne na dne. Životy ľudí, ktorí boli odvrhnutí od spoločnosti a pozdvihovala z nich mocných služobníkov evanjelia. Napríklad Nicky Cruz, jeden z tých narkomanov, o ktorých píše David Wilkerson, dneska ešte stále je to jeden z najväčších evangelistov sveta. Nedávno som pozeral na satelite rozhovor s ním. Ten Nicky Cruz, ak ste čítali tú knižočku, je stále dneska evangelistom, ktorý vidí 10 tisíce spasených každodenne. Je to trvalé spasenie, je to trvalé obrátenie, sú to desiatky rokov. A ten Nicky Cruz, ten človek, ktorý bol tak na dne, ten človek, ktorý koktal, ten človek, ktorý vraždil, ten človek, ktorý bol vedúcim gangu, ten človek, ktorý bol tak vnútorne, emocionálne zdrvený, že koktal, že veľmi ťažko rozprával. Ten človek dnes je naďalej horúci pre Pána. Sám som videl rozhovor s ním. Jeden kresťan robil rozhovor s Nickym Cruzom a z jeho očí ten istý oheň, ten istý zápal pre evanjelium, to isté nadšenie, hovoril svedectvá. A ten človek, ktorý s ním robil rozhovor, to bol Angličan, taký skeptik. Taký anglický kresťanský skeptik. A Nicky Cruz bol úplne v ohni pre Ježíša. A keď mu dával také tie skeptické otázky, tak on skoro sa na ňo nahneval. Hovorí, čo mi toto rozprávate? Meno Ježíš funguje. Ľudia sú ešte stále uzdravení. Samozrejme, že narkomani sú vyslobodení. A ten Angličan mu stále dával otázky, aby ho priviedol k tomu, aby povedal, že to v Európe nefunguje. Jakže to nefunguje? Meno Ježíš všade funguje. Halelúja. To trvalé obrátenie. Trvalé obrátenie v mene Ježiš. Teen Challenge, to rehabilitačné stredisko, hovoria konzervatívne odhady, že od 80 do 85% tých, ktorí absolvujú ten dvojročný program, je oslobodených trvalo. 85%, pričom ostatné rehabilitačné zariadenia, ktoré sa starajú narkomanov, majú úspešnosť 3 až 5%. Halelúja. Spomínate si na kazateľa, ktorý sa volá Mac Polak? Viete to, že Mac Polak bol narkoman? Mac Polak nosil dlhé vlasy, nosil indické rúcho a v záňadrí mával hada. A strašil ním ženy. Viete si predstaviť toho dôstojného pána Maca Polaka s dlhými vlasmi, s dlhým indickým rúchom a s hadom, ktorým išiel po ulici a strašil ženy s tým hadom. A prišiel do strediska Teen Challenge. Keď na budúce príde Mac Polak, prosím, príjmite ho s láskou ako aniela Božieho. Aleluja. Nie, že sa bude modliť za teba a ty budeš... Nie, on vyťahne moc Božiu na teba. Aleluja. Tentokrát má lepšie v záňadri. Ale prišiel do strediska Teen Challenge a ľudia sa mu tam venovali dňom i nocou, 3 dni. Prešli s ním všetky tie abstinenčné príznaky, premodlili ho. A ten človek ani nevie ako. My to rozprávali, nevie ako. Zrazu bol slobodný. Zrazu nepotreboval žiadnu drogu. Ježiš mu zmenil totálny život. Halelúja! Moc Božia stále funguje, bratia a sestry. V tvojom živote možno, že nie si narkoman, ale chcel som ti ukázať takéto ťažké prípady, aby som ti ukázal, že ak to funguje tam, tak to môže fungovať aj v tvojom živote. Halelúja. Halelúja. Víte, my musíme mať súcit k ľuďom. A chceš, aby fungovalo evanjelium Božej moci v tvojom živote. A chceš, aby sa ľudia naozaj obracali a boli uzdravení. Tvoje srdce musí byť roztrhnuté súcitom evanjelia. A musíš milovať ľudí. Ježiš nám nedá moc na to, aby sme vyvýšili svoje ego. Ale musíme mať súcit s ľuďmi. Ježiš videl zástupy a bol pohnutý súcitom. Ak tento súcit máme, Peter s Jánom, ja som presvedčený, že nepočuli žiadny hlas. Že to nebol Duch Svätý, ktorý by povedal, Peter, Ján, uzdravujte. Som presvedčený, že boli vedení Božou láskou, Božím súcitom. Keď išli okolo toho chromého človeka, zrazu Boží duch ich pohol súcitom k tomu človeku. Niekedy môžeš byť v takom pomazaní Ducha Svätého, že hovoríš slova Božie, bez toho, že by si uvedomoval, že sú to slova Božie. Že konáš tak, ako by konal Kristus, bez ohľadu na to, že by si uvedomoval, že by tak konal Kristus. Proste si tak v Ježišovi jedno, si tak jedno s ním, že tvoje skutky, tvoje slova, tvoje konanie je také, aké by bolo Kristovo, keby tam bol na miesto teba. Verím, že tak to bolo s Petrom a s Jánom. Ste tu milovaní? Ste stále so mnou? Haleluja. Že takýto súcit Boží. Keď som hovoril o John G. Lakeovi, jedno svedectvo z jeho života, on bol v Afrike. Mesto Spokane. Písalo to Spokane, ja neviem, či sa to číta Spokane, myslím, že áno. To mesto bolo vyhlásené za najzdravšie mesto celého sveta. A za niekoľko rokov jeho služby bolo zdokumentovaných 100 000 zázrakov uzdravenia skrze meno Ježiš. Bolo ich viacej, ale zdokumentovaných, lekársky potvrdených, 100 000. A on potom pôsobil v Afrike. Za 5 rokov svojej služby založil 500 zborov. Dodnes denominácia John G. Lake je jedna z veľkých denominácií Afriky. A raz sa stalo, že manželka jedného vládneho predstaviteľa vážne ochorela, mala tak obrovské bolesti, že brala morfium a lieky, ktoré jednoducho zabíjali tú bolesť, a tak bola niekde stále medzi bezvedomým a vedomým. A jedného dňa povedala dosť. Viac nechcem brať lieky. Znova, to nie je niečo, čo máš urobiť aj ty, to ja ťa neučím. Len to je jej svedectvo. Povedala, ja viac nechcem brať lieky, nepomáhajú mi, zabíjajú ma, ja chcem veriť v Božie uzdravenie. A keď sa to dopočul John G. Lake, tak povedal, dobre, ak vy ste povedala, že veríte v Božie uzdravenie, my vám pomôžeme. A tak zalarmoval niekoľko kazateľov a služobníkov z Afriky a niekoľko kresťanov. A držali 24-hodinovú modlitevnú stráž za tú ženu. Striedali sa pri jej lôžku. Nebola jediná minúta, keby tá žena nebola bez modlitby niekoho z veriacich. Vidíš, my chceme zázraky, a koľko sme ochotní investovať do životov druhých ľudí. Nakoľko sme ochotní opustiť svoje pohodlie, svoj komfort. Niekedy ľudia majú problém vôbec prísť na bohoslužbu. Nakoľko sme dneska ochotní niečo dávať zo svojho srdca, zo svojho času, zo svojho súkromia. Nakoľko naozaj milujeme ľudí, nakoľko nám záleží na ich uzdravení. Títo ľudia boli radikálni. A niekoľko dní, niekoľko týždňov sa vždycky nejaký veriaci modlil pri jej posteli. Každú jednu minútu dňa, 24 hodín denne, a keď sa modlili za ňu, tak nemala bolesti. Nebola uzdravená, ale nemala bolesti. A modlitba spôsobovala, že Božia prítomnosť prichádzala, ona nemala bolesti. Ale jedného dňa, ako John G. Lake išiel vystriedať tú ženu, a teda vystriedať toho modlitevníka, ktorý sa modlil pri tej žene, 2 bloky predtým, ako sa priblížil k jej domu, počul obrovský krik, obrovský rev. A tá žena kričala od bolesti. Znova sa vrátili obrovské bolesti. Kričala tak, že to počul na 2 bloky ďaleko. A tak sa rozbehol tam, čo najskôr. A keď pribehol k nej, tak sám píše vo svojej, v tej histórii píše, že zobral to bezvládne telo do svojich rúk, zomírajúce telo, vychrtlé telo. A taký Boží súcit ho prenikol, že len vzal tú ženu do svojho náručia a plakal. Boží súcit pohol jeho srdcom. A história hovorí, že ako plakal pred Bohom za tú ženu, tej sekunde bola úplne uzdravená. Aleluja. Určite tam je veľa faktorov. To, že sa ľudia modlili za ňu mnoho dní. To, že tá žena povedala, že ona verí Bohu za uzdravenie. Ale vidíš tam ten aspekt Božieho súcitu? Vidíš tam ten aspekt Božieho? Máme my Boží súcit, bratia a sestry. Záleží nám na tom, ako sa darí našim blízkym. Záleží nám na tom, ako sa darí ľuďom, ktorí nepoznajú Pána. Verím, že Boží súcit nás bude viesť ku veľa zázrakom. Povedz susedovi, budeš potrebovať viac Božieho súcitu. Halelúja. Halelúja. Sláva Pánovi. Už len chvíľočku. Skutky 3. kapitola. Od verša 4. Toto zjavenie, ktoré vám teraz dám, je zjavenie, ktoré sa mi zdá, že je kľúčové dnešného kázania. Rozímam o tom. Zaoberám sa týmto zjavením už nejaký čas a veľmi ma plní vierou. Od verša 4. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám v mene Ježiša Krista, to Nazareckého, staň a choď. Peter najprv musel upraviť jeho očakávanie, povedal, OK, ty máš očakávanie, ale na nesprávny zdroj, ty stále čakáš, že dostaneš almužny, zlato a striebro, ale to je niečo, čo ti aj tak nepomohlo, to je niečo, čo ti aj tak nezdvihlo z tvojej pozície, ja mám niečo iné, čo ťa dostane z tejto pozície navždycky preč. Čo mám, to ti dám v mene Ježiša Krista, to Nazareckého, staň a choď. A keď to čítame takto povrchne, tak si neuvedomujeme, že keď to Peter povedal, tak sa nestalo vôbec nič. Keď to čítame len tak povrchne, keď sa nezaoberáme hĺbkou toho príbehu, tak po tomto veľkom silnom príkaze, pomazanom príkaze, v mene Ježiša Krista to Nazareckého, vstaň a choď, sa nestalo vôbec nič. Čo si myslíte, že človek, ktorý je 42, 43 rokov chromý od života svojej matky a je zvyknutý na 20, 25 rokov, dávania almužien, je zvyknutý na to, že ľudia, ktorí prichádzajú do chrámu, takže mu dajú almužny a Peter a Ján sú jedni z tisícov, ktorých nerozpoznáva žiadnych apoštolov, žiadnych veľkých božích mužov, že keď oni povedia, že niečo pre teba máme, tak čo myslíte, čo očakáva? Samozrejme, striebora zlato. Almužny. A teší sa z toho. A Peter a Ján povie, nie, zlato nemáme, striebro nemáme, peniaze nemáme, aj tak ti nepomôžu. Ale čo mám, to ti dám. Chvíľočku premýšľa, čo majú. Pozerá na nich, ako sú oblečení. Premýšľa, koľko by to mohlo byť. Možno, že nejaký starožitný predmet. Možno, že nejaký sendvič. Možno, že niečo napitie. A potom Peter hovorí zvýšeným hlasom. Kto z vás verí, že Peter hovorí zvýšeným hlasom? Autorita má zvýšený hlas, ja vám poviem. Biblia hovorí, že keď Pán Ježiš kriesie Lazara, tak zavolal veľkým hlasom. Lazare, poď von. A my kazatelia hovoríme, že vďaka Bohu, že povedal Lazare. Keby zabudol bol Lazare, povedal, poď von. Všetci mŕtvi by vstali z mŕtvych, halleluja. Ešte, že to špecifikoval. Lazare, len ty. Len Lazar, nikto iný. Lazar. Mne sa strašne ľúbi, za akou autoritou chodia títo služobníci Boží. Raz bol, môžeme ešte chvíľočku? Raz bol Peter zavolaný, bol v Lide, mesto Lida, a tam uzdravil toho chromého, volá sa Eneáš. Veľmi sa mi páči, ako kopírovali Krista. Bol chromý, Peter prišiel, ako to ten Ježiš... Aha, Eneášu, Pán Ježiš ťa uzdravuje. A Eneáš bol uzdravený. A mali dobrý čas, mali zhromaždenie, slovo sa šírilo. A potom sa dopočuli z Jopy, ktorá je veľmi blízko, pár kilometrov, že Peter tam je. A tak si povedal, wow, Peter tu je. A akurát sa stalo, že im zomrela tá jedna líderka v zbore, tá mocná žena Božia, volá sa Dorkas, ktorá robila rôzne dobročinné veci pre ľudí, ktorá šila veci a rozdávala všetko možné, všetci ju milovali a zrazu zomrela. A učeníci sa dozvedeli, že Peter je blízko v Lide, ale samozrejme nedali mu vedieť, že zomrela žena, lebo kto vie, či by prišiel, ale poslali mu depešu, SMS-ku, správu, poslali mu správu, že neváhaj a prídi k nám. Peter si povedal, wow, tak som tu na ceste, mám prebudenie v Lide, prečo by som nešiel do Jopy, mám to pár kilometrov, určite ma čakajú hladné zástupy. Peter tam prišiel a oni ho privítali, bola, Peter, sme tak radi, že si medzi nami. Dobre ťa vidieť, poď, tuto hore máme zhromaždenie. A tak vyšli do hornej miestnosti a tam boli kvíliace a plačúce a on si myslel, že to je asi pokánie, ale to nebolo pokánie, oni plakali nad mŕtvou Dorkas. A vtedy mu povedali učeníci, prosím ťa, vzkries túto mŕtvu. Marty, to by boli krásne pozvania, halelúja. Oni mu nedali vedieť, oni nepovedali, že je mŕtva. Povedali, prejdi k nám, neváhaj, prejdi k nám, bude dobré. Máme pripravenú konferenciu pre teba, prejdi k nám, máš to blízko. Dávno si nás nenavštívil, mnoho ľudí čaká na tvoju službu. A keď prišiel tam, tak povedali, prosím ťa, vzkries nám Dorkas, potom pôjdeme na konferenciu. Veľmi by nám chýbala, poď, vzkries ju. Fascinujúce, že ten Peter bol pripravený. To je to, čo chcem urobiť dneska na tomto kázaní. Pripraviť naše duše. Pripraviť naše vnútro. Na to, aby keď sa stretneme s týmito vecami, ktoré Duch Svätý naplánuje, aby sme už boli pripravení, aby sme už mali namodlené, aby sme už mali silné zjavenie, aby sme už vedeli o tej moci mena Ježiš. Pretože vtedy už nemáš čas ísť do biblickej školy alebo rýchlo si pozrieť poznámky zo zhromaždenia. Musí to byť nejak v tebe, musí to byť prežuté v tebe. Halelúja. Musíš byť pripravený. Duch Svätý má tieto veci pre nás. Kto z vás tomu verí? Duch Svätý má tieto veci pre nás, len niekedy nám ich nemôže dať, lebo by sme prišli a zahambili by sme meno Pánovo. Alebo niekedy nám sa s nimi stretneme, už sme povolaní, aby sme niečo urobili a nevieme ako na to. Je to škoda, keď Boh nás to môže naučiť vo svojom slove. Povedz haleluja. A Peter vedel, ako konať. Peter si zase spomenul, ako to robil Ježiš a vzkriesil tú ženu, tú Dorkaza. Bola to veľká radosť a veľké zvesti išli okolo toho a mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša kvôli tomu, že Dorkas stal z mŕtvych. Halelúja. Ale keď sa vrátime do skutkov 3. kapitoly, vo verši 6, Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista toho Nazareckého vstaň a choď. Samozrejme, že ten chromý zíral na nich a nevstal. To by bola ružová rozprávočka, keby sme povedali, o, ten chromý povedal, konečne ma niekto kriesi z mojej pozície, jasne. Ten chromý povedal, a prosím, mám stať, ste sa zbláznili, nemáte zlata a striebra ani rozum. Mnohokrát pri uzdravovacích zhromaždeniach som to videl. Boží muž hovorí človeku, ktorý je chromý, vstaň v mene Ježiš. A ja manželka prichádza a hovorí, on nemôže vstať, on je chromý. Nenevajte sa, on 20 rokov je na vozíku, on nemôže vstať. Manžel môj, miláčik, ty nesmieš vstať. Ty si chromý. Tento chromý bol taký istý. Bol, ja nebudem vstávať, ja nemôžem vstávať. Nezahambujte ma. Dosť mám prenasledovania od ľudí, že som pod prekliatím aj bez vás. Verš 7. Medzi veršom 6 a 7 ja tvrdím, že je niekoľko sekúnd. Je tu verš 6b, alebo verš 6,5. Keď by si mal video pamäť, video predstavivosť, tak by si mohol vidieť, ako Peter ohnivo prikazuje mene Ježiša to Nazareckého vstaň a choď. A žobrák mdlo pozerá, prosím. Nič sa nedeje. Ľudia sa zbiehajú. Žiadna reakcia. Ján možno začína pochybovať. Možno sa snaží povedať, OK, tohto nepoznám. Peter hovorí, vstaň a choď a nič sa nedie. Žobrák samozrejme nereaguje, pretože mu nebol ani učený o tom. Ale verš 7 hovorí, že a chytil ho za pravú ruku a pozdvihol ho a na skutku mu spevneli nohy a členky. Až potom prišiel zázrak. Teraz ja nechcem od teba, aby si prišiel a zdvíhal ľudí z vozíkov. Potrebuješ mať vieru na to, potrebuješ vedený Duchom Svätým. To nie je point. To nie je bod, ktorý chcem zdôraziť. Ale chcem zdôraziť verš 7. A chytil ho za pravú ruku a pozdvihol ho. Až vtedy na skutku mu spevnili nohy a členky. Lukáš, viete ono, že skutky apoštolov napísal Lukáš? Lekár Lukáš popisuje tento zázrak veľmi odborne a radosne. Nie len, že bol uzdravený, spevnili mu originálne chodidlá
a členkové kosti. Halelujá. Lekár Lukáš bol v šoku z toho. A potom dokonca popisuje, hovorí, že verš 8, a vyskočiac stal si a chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A videlo všetok ľud chodiť a chváliť Boha a poznali ho dobre, že to bol on, ktorý to prosíval o almužnu a sedával pri krásnej bráne chrámovej a naplnení boli zdesením a úžasom nad tým, čo sa mu to stalo. Sám lekár Lukáš bol naplnený zdesením a úžasom. Hovoril, wow, členky aj nohy a chodidlá sa mu na skutku narovnali a nielen, že chodil, nielen, že kulhal a krýval, napádal na nohu, ale vyskočil a chválil Pána. A Lukáš vedel, že aj keď je úspešná liečba, bude treba mesiace rekonvalescencie, až dokiaľ tie kosti sa znova spevnia. A Lukáš hovorí, oj, ľudia, to vám musím povedať. To vám musím povedať o tomto zázraku. To nebolo hocičo, ten človek tam bol 42 rokov. Ten človek bol od narodenia chromy. A na skutky spevnený o členky jeho chodidla. A nielenže kráčal, nielenže chodil, ale vyskakoval a chválil Boha. To bolo zázračné uzdravenie. Lukáš bol nadšený ako malé dieťa z toho. Teraz počúvajte toto zjavenie, ktoré chcem vám priniesť dnes ráno na tomto mieste. Peter prikázal v mene Ježiša Krista to Nazaretského vstaň a choď. A nič sa nestalo. Ale apoštol Peter mal také zjavenie o mene Ježiš, že Peter vedel, že nie je možné, aby si použil meno Ježiš s vierou a nič sa nestalo. Akurát ste minuli zjavenie. Evidentne ste to nechytili. Ešte raz. A ak to niekto porozumie, zakričí haleluja. Peter vedel, že nie je možné, aby použil meno Ježiš s vierou a nič sa nestalo. Peter mal tak obrovské presvedčenie a vieru v meno Ježiš, že nebol pohnutý okolnostiami, ktoré hovorili, že to meno nefunguje ani len na sekundu. Pretože jeho viera v meno Ježiš bola oveľa silnejšia. A keď to meno sa zdalo, že nefunguje, Peter to prinútil, aby fungovalo. Neviem, koľko z vás to pochopili, ale ešte stále sa mi zdá, že niektorí ešte sú na ceste k zjaveniu. Ak používaš meno Ježiš, používaj ho vo viere. A ak ho používaš vo viere a zdá sa, že to nefunguje, tak to donúť, aby to fungovalo. Nie je možné použiť meno Ježiš s vierou bez toho, aby ti fungovalo. Nie je možné povedať v mene Ježiš a nestane sa. Ak to vyzerá, že sa to nestalo, donúť to, aby sa to stalo. Tvoja viera v meno Ježiš musí byť silnejšia ako tvoja viera v okolnosti. Inak nemáš ešte stále plné zjavenie o moci mena Ježiš. Mnohokrát nevidíme ovocia a zázraky nie preto, že by sme to použili zle, nie preto, že by sme mali zlú formulku alebo že by tí ľudia nemali dostatočnú vieru, ale je to preto, že sa necháme ľahko oklamať okolnostiami. Ľahko sa necháme oklamať symptómami alebo nepriateľom. Halelúja. Žil v tak úžasnej realite zjavenia o moci mena Ježiš, že nezaváhal ani na sekundu a pozdvihol chromého za ruku, donútil, aby to meno fungovalo. Peter vedel, že to nie je možné, aby pri použití toho mena sa nič nestalo. Halelúja. Halelúja. A to je posledná vec, o ktorej dneska chcem hovoriť. Musíš veriť v meno Ježiš. Keď sa pozrieme na Petrovo vysvetlenie, ktoré sám podáva v 3. kapitole, verš 11, a keď sa ten uzdravený, ten predtým chromý, držal Petra a Jána, zbehol sa k ním všetok ľud do dvorany, zvanej Šalamúnovej, celý predesený. A keď to videl, odpovedal ľudu Peter, mužovia Izraeliti, čo sa tomu divíte, alebo na nás prečo tak hľadíte, ako či by sme to vlastnou mocou alebo zbožnosťou boli urobili, aby chodil. A potom krátko káže evanjelium, vysvetľuje, že Pán Ježiš Kristus bol ten, ktorého oni zapreli, že on bol svätý a spravodlivý a že oni si žiadali na miesto neho Barabáša, aby vám daroval muža vraha. Verš 15, ak nie, že života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. A potom vo verši 16 vysvetľuje, ako on rozumie tomu zázraku. Hovorí, a na viere jeho mena, tohoto, ktorého vidíte a znáte, to zdôrazňuje, aby to bolo jasné, že to nie je žiadny falzifikát, žiadna nadšenecká prebudená správa, že to realita. Na viere jeho mena, tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, alebo to meno dalo silu jeho telu. A viera daná skrze neho dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. Bola to viera v to meno. Povedz, viera v to meno. Povedz, bola to viera v meno Ježiš. Vo 4. kapitole od verša 9, od verša 8 môžeme čítať, je tu pred Vysokou radou, pred Sanhedrinom, súdený za to, čo sa stalo. Vo verši 7 ešte pýtajú sa ho, akou mocou alebo v akom mene ste to vy učinili. A Židia vedeli, že sa to musí diať v nejakom mene, v nejakej moci. A vtedy Peter, razom naplnený Svätým Duchom, im povedal kniežatá ľudu a starší Izraelovi, ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie, učinené nemocnému človekovi, všimni si, že uzdravenie je dobrodenie. Je to dobrý skutok. Že čím alebo kým je tento uzdravený, nech vám je všetkým známe, aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. A verš 12. A nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení, alebo uzdravení, alebo oslobodení. To je to slovo sozo, alebo sotéria. A keď videli Petrovú smelosť Jánovo, spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, bez výhod škôl, bežní ľudia, bez výhod vzdelania, hovorí Amplified preklad. Divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Mali veľmi čerstvé zjavenie o moci mena Ježiš, lebo bývali s Ježišom. A keď videli s nimi stáť človeka, toho uzdraveného, nemali čo proti ním povedať. A vo verši 16 vraveli, čo urobíme týmto ľuďom, lebo že sa stal zjavný div skrze nich, je známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme a nemôžeme to popierať. Bratia a sestry, nech sa dejú také divy a znamenia, že to bude zjavné všetkým ľuďom a nebude to možné poprieť. Ako povedal Peter, tohto, ktorý bol predtým chromý a ktorého všetci vidíte a všetci znáte, utúžilo to meno Ježiš, jeho zdravie, viera daná skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. Úplné zdravie. Zakrič, úplné zdravie. Zakrič, dokonalé zdravie. Povedz, keď Ježiš uzdraví, budem uzdravený. Keď Ježiš oslobodí, budem oslobodený. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Koho syn oslobodí, ten je naozaj slobodný. Mňa oslobodil syn, preto som naozaj slobodný. Halelúja, pane. Prečo veríme v moc mena Ježiš? Prečo moc, alebo to meno má tak obrovskú moc, tak obrovský cvenk. Niekoľko faktorov, dneska poviem iba dva. Ten prvý faktor, a tu skončím, prečo veríme v tú obrovskú moc mena Ježiš, je poprvé preto, že Ježiš Kristus svoje meno zdedil od Otca. Židom 1. kapitola, verš 3. Ak nestíneš si to otočiť, tak si to len napíš. Epištola Židom, 1. kapitola. Len rozíme nad týmito pravdami, rozíme nad týmito veršami, ich sa stanú pre teba takou vnútornou stravou a to posilní tvoju vieru. Verš 2, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorí súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na vysostiach. Verš 4, stanúca o toľko výtečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. Keď prišiel aniel a mali dať meno dieťatku, ktoré sa narodilo cez pannu Máriu, tak vo sne prišiel aniel ku Jozefovi a povedal, nazveš jeho meno Ježiš. Nie, dáš mu meno Ježiš, povedal, nazveš jeho meno Ježiš, lebo to bolo meno od Otca. To nebol výber na Jozefovi, to nebol výber na Márii, to bolo meno, ktoré Pán Ježiš zdedil od svojho otca. A preto všetko, čo zastupuje otec, všetko, čo má Boh, všetko, čo je Boh, je obsiahnuté v tom mene. Pretože zjedil od oca. Ako dnes, keď počuješ známe meno, podľa čoho dnes má meno Cvenk, podľa toho, akí boli jeho rodičia, alebo podľa, ja neviem, meno Rockefeller. Keby si bol Rockefeller, môžeš byť hlúpy a škaredý, ale ak si Rockefeller, tak všetci majú bázeň pre tebou. Pretože si syn správneho otca a si bohatý. Amen. Ježiš zdedil svoje meno od otca. Preto má takú moc. A po druhé, Ježiš má mocné meno preto, že si vydobil moc svojmu menu skrze svoj život a skrze svoju smrť. Napíš len referenciu Jeremiáš 32, verš 20. Je napísané, že Ježiš, alebo teda Hospodin v starom zákone, hovorí, že učinil som si meno. Tým, že rozdelil Červené more, tým, že robil veľké skutky a zázraky, tak hovorí, ja som si učinil, ja som si vydobil tú slávu toho mena. A vo Filipenoch 2.10, to je známy verš, a poďme si ho prečítať. Vo Filipenoch 2.10, dneska som vám dal veľa veršov, ale som rád, že som to mohol spraviť. A chcem, aby ste doma mohli o tom rozjímať, čítať tie verše, rásť v porozumení a v zjavení o autorite, ktorá nám bola daná. Epištola svätého Pavla Filipenom, 2. kapitola, od verša 8. A súd v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža, preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Halelúja. Halelúja. Ježiš Kristus má mocné meno kvôli tomu, ako žil a kvôli tomu, ako zomrel. Jeho meno nemá len preto, že ho zjedil od Otca takú moc, ale to meno má moc preto, ako žil, pre poslušnosť až po smrť kríža. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé meno. Halelúja. Človek má len tak dobré meno, aký je jeho život. Ak tvoje meno je v úcte, v spoločnosti, je to preto, že žiješ dobrý život. Je to tak? Je to tak, alebo nie? Je to preto, že žiješ život, ktorý sa ľuďom páči? Je to preto, že žiješ život, ktorý je OK? Preto tvoje meno má cvenk v spoločnosti. Ježišovo meno má cvenk v duchovnom svete. Povedz aleluja. Že démoni vedia, ako žil a ako zvíťazil. Otázka je, či to vieš ty. Poďme sa postaviť spolu. Chcel by som, aby sme na chvíľku zavreli svoje oči v modlitbe a rozjímali tieto pravdy. Rozjímali tieto pravdy o moci mena Ježiš. Chvála tebe, Pane. Haleluja. Poďme zavrieť svoje oči a poprosím, keby Maroš mohol prísť hore na pódium. Chvála Pánovi. Hral trošku. Aj Stanka by mohla, prosím, prísť. Haleluja, Pane. Zdvihneme ruky k Pánovi a poďme ďakovať Bohu za toto zjavenie. Poďme ďakovať Pánovi za to. Možno to potrebuješ aplikovať vo svojom živote a možno ťa Boh dneska učí, aby si to dokázal aplikovať v službe druhým. Akokoľvek to je, obidvoje dôležité. Obidvoje dôležité. Boh chce, aby si mal víťazstvo vo svojom živote. A potom Boh chce, aby si prinášal víťazstvo ľuďom okolo teba. Ó, Pane môj, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za zjavenie o moci, ktorá je v krvi baránkovej. A ďakujeme ti za zjavenie o moci mena Ježiš. Ďakujeme ti, že nás učíš tieto duchovné zbrane, že nás učíš používať duchovné zbrane. Halelúja. Halelúja, halelúja, Pane. Korabaštekereja. Halelúja. Chcel by som, aby si ďakoval Pánovi. Aby si rozjímal, aby si hovoril aj v jazykoch, aj po slovensky. Aby si velebil jeho meno. Dneska sme sa naučili, že je možné nielen velebiť Pána, ale dokonca velebiť jeho meno. Dokonca pohania. Neveriaci Efežania velebili meno Pánovo, lebo veľká bázeň prišla na nich. Keď videli divy a zázraky Božie, taká bázeň pojala všetkých, že všetci zvelebovali meno Pánovo. Poďme velebiť meno Pánovo. Poďme velebiť meno Pánovo. O, poďme vyvyšovať to meno. Poďme milovať to meno. Poďme sa zamilovať do mena Ježíš. Áo, raba šandalária. Šerere, alaba sorio. Labaranandolo, labarasandereja. Pane, my sme spasení cez tvoje meno. Naše hriechy boli odpustené prostredníctvom Tvojho mena. Naše nemoci sú uzdravené cez Tvoje meno, naše choroby. Naše neduhy si vyniesol a cez Tvoje meno máme slobodu. Cez Tvoje meno máme oslobodenie. Cez Tvoje meno máme pokoj mysle. Pane, my dnes chceme vyjsť z tejto budovy, z tohto miesta, ako ľudia, ktorí povedia, že majú viac porozumenia, viac zjavenia, viac lásky k menu Ježiš. Aby sme boli ako Peter, ktorý keď prikázal v mene Ježiša vstaň a choď. V mene Ježiša toho Nazareckého vstaň a choď. A nič sa nestalo. Petrova viera nebola ani len trošku zavrávoraná, ale jednal vo viere. Jednal v tej autorite, pretože bol plný toho zjavenia, bol plný lásky k menu Ježiš. Mal tak čerstvé porozumenie a poznanie. Mal tak čerstvú skúsenosť s mocou, ktorá je v tom mene. O, raba šandelária, labradája, labradája. Prosím ťa, Pane, ako apoštol Pavol prosil za Efeskú cirkev, daj nám ducha zjavenia, daj nám ducha múdrosti, ducha Božieho ku právemu poznaniu týchto práv, daj nám odkrytie tejto obrovskej pokladnice Božej moci a múdrosti. Daj nám porozumieť moci mene Ježiš. Daj, nech to používame s porozumením. Daj, nech to používame ako veľvyslanci. Daj, nech to používame ako ľudia, ktorí zastupujú Krista na tejto zemi. Nech môžeme povedať ako Petra Ján, pozri na nás, čo mám, to ti dám. Halelúja. Aby sme boli tak stotožnení s tou mocou Evanjelia, s tou mocou, ktorá je v mene Ježiš. Aby sme mohli povedať, pozri na nás. Ja mám moc mena Ježiš. Ja mám moc uzdravenia a to, čo mám, chcem ti dať a viem, ako ti to dať. Nauč nás to, Pane, nauč to cirkev. Nielen v našom zbore, nauč to cirkev po celom tomto národe. Daj Bože, nech cirkev sa pozdvihne, aby sme neboli ako ten starý chrám, ktorý má len almužny, ale aby sme boli ako ten nový chrám, ten chrám novej zmluvy, Pane. Ľudia novej zmluvy, ľudia Božieho ducha, ľudia viery. Aby sme boli ľudia, ktorí vedia pomôcť chromým, vedia pomôcť chudobným, vedia pomôcť skrušeným srdcom. Ó, ale poďme volať Pánovi. Poďme volať Pánovi, nech tá moc Ducha Svätého nás zatvoní. Ó, a Pane, my voláme k Tebe. Pane, mnohí z nás sme zakúsili veľa moci Božej. Zakúsili sme niekoľko divov a zázrakov. Videli sme, Pane, uzdravenia. Videli sme, ako krstíš Duchom Svätým. Videli sme, Pane, zázraky, ale ja viem, že je tu viac. Pane, ja sa nechcem zastaviť v stojatých vodách nejakého komfortného náboženského života. Ja nechcem, Pane, zostať na polceste. Pane, ak vidím, čo robil Peter s Jánom, ak vidím, čo robil ten nový chrám v skutkoch apoštolov, som motivovaný ísť ďalej, Pane. Som motivovaný ísť ďalej. Bližšie k Tebe. Mať väčší súcit s ľuďmi. Mať väčšie porozumenie o tom, že Ježiš Kristus je mocný Boh. A že jeho meno je nad každé iné meno. Ó, Ramašandaja. Ó, Ramašandaja. Laboranda, labrova. Lobre andorosa quanto operta tu pastura puachtere borose. Lo presto, patacresto, pahane. E le portento lo por santa la porfande. E quando lo porta la quata saparahaha. Scitirio portanto, scitirio lo partonta la porfanda. Lobreto quasso terra parto farto nente quattoria pachante e stopa harito comanea lo barta toco e le mohan di quata el borte si porfato chitapo ricatopa la porfantore pastoria cato la portanto le porfaste le quanto el poria santo parte gesto per quanto lo partaia lo parte quanto l'opre santo la partanto le chiedi santo el portea la parfanta ol per ta storia la parfote. O, rebahaste, lebo moje meno bude vyvýšené. La barfanto lo presanta. Ja dám vidieť slávu svojho mena, hovorí Pán. La porfanto, Cristo, la ma Cristo, mahato, perfato, la quanta. Lebo môj syn je stále pomazaný. A to pomazanie zostáva v mojej cirkvi, v mojom ľude, parfata la parta. A ja pripravujem chromých, ja pripravujem chorých, ja pripravujem tých, ktorí sú skrušení srdcom. Ja pripravujem tých, ktorí sa budú pýtať. Ja pripravujem tých, ktorí budú klásť otázky. Ja pripravujem tých, ktorí pôjdu. Vo svojom zúfalstve budú hľadať odpoveď mojej cirkvi. A ja sa dnes pýtam mojej cirkvi, či im dáte odpoveď, či nájdu Boha vo vašom strede, alebo sa budú pýtať ako za starých čias, kde je váš Boh? Porfanta la parsanda la barta, lo barta daria, la barta daria la porfoteria, la barquanda daria. Lora bahadia la prosendereia. Ombre cando l'ombre de here bahatiria por fastere. Lobre catoloria. Obre deia. O mnohí z mojich ľudí, mnohí z mojich detí chodia, žijú pre svoje ego, žijú len pre svoje vykladané domy, ale ja vás volám k tomu. Ja som vás povolal k tomu, aby ste išli, rozdávali moje uzdravenie, aby ste išli a dotýkali sa generácie ľudí, ktorí neznajú rozdielu medzi ľavicou a pravicou a hrešia a nevedia. Nevedia, nepoznajú cestu spasenia. Ja som si vás vyvolil, ja som si vás povolal, ja som si vás vyzbrojil, ja som si vás oddelil, ja som si vás povolal a učinil vás svätým kňazstvom. Urobil vás národom Božím, aj keď ste neboli ľudom kedysi. A dal som vám moc a dal som vám poznanie mojich cností, aby ste zvestovali. Moje cnosti, moju moc, moje evanjelium, aby ste ho niesli s mocou, ktorá náleží môjmu evanjeliu. A ja budem potvrdzovať znova a znova slovo, ktoré bude kázané. Moje meno nezlyhá, hovorí Pán. Moje meno nezlyhá, hovorí Pán. Moje meno nezlyhá, moje meno platí, moje meno má cvenk v duchovnom svete. Nikdy ho nestratilo, nikdy ho nestratí. Moje meno bude vysoko vyvýšené. Moje meno je vysoko ustanovené v nebesiach a nikto ho nestrhne dole. Nikto ho nebude zašlapávať. Nech je moje meno posvetené. Oh, rabascenda la mondende e storia al monde quando ria parlando labro de brasse di quando riquando 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 lo prenda la bronda la branda la branda la branda l'aria e ja som ti dal výzbroj, hovorí Pán. Ja som ti dal výzbroj, hovorí Pán. Ja som ti dal výzbroj, hovorí Pán. Lo branda ra quando l'aria prošeja, ťa učím ako bojovať, ťa učím ako víťaziť. Labro dare quando l'aria la brada catoria par satoria par fatoria la baradaia al bordere de la brassa bradaria. Oh, la brada cahatoria bahatata al poste. Oh, bahestere alla borquanda al borde ribastore alla barta d'aria. L'omanesta quando l'obre sandea. Oh, la bacquandere alla baradaria la barassandaria. Oh, bareschini alla bababaria. Oh, rababasciadaria la babaria. Nech naplní tvoje srdce, Boží súci teraz, nech naplní tvoje srdce. Ľútosť, ktorú má Boh strateným, ľútosť, ktorú má Boh ku chorým ľuďom. O rabašadária la barája, šikarabachatia channi mustachaja, ach tombrštachanda la bachandeja, elektaoria la bária. Je pravda, že to nie je ani zbožnosťou, ani vlastnou mocou, a že je to vierou, meno Ježiš. Ale zároveň pravda, že Boh chce, aby jeho zvestovatelia boli plní súcitu, plní zbožnosti. Aby boli posvetení, aby chodili v bázni Božej, aby chodili v láske k menu Ježiš. O rabašadej halachandója, isto rabandéja. Pane, prenikni naše srdcia. Prenikni tvojim súcitom, Pane. Pane, my nemáme súcit sami v sebe. My ho nevieme vyprodukovať, ani ho nechceme vyprodukovať. My chceme, Pane, súcitiť s tými, ktorí sú zajati svojich slabostí. My chceme súcitiť s tými, ktorí trpia. My chceme súcitiť s nimi, Pane. Modlím sa za kazateľov v našom zbore, za vedúcich skupín, Pane. Modlím sa za každého jedného veriaceho v našom strede. Kiež by naše srdce prenikol tvoj súcit. Kiež by naše srdce nebolo zamestnané a zanepráznené vecami tohto sveta, hriechom tohto sveta, alebo žiadosťami očí, žiadosťami tela. Kiež by naše srdce bolo miesto, kde Boh môže rozlievať svoj súcit. Kiež by naše srdce bolo nástrojom, cez ktorý môžeš hovoriť a uzdravovať. Prosíme ťa, Pane. Prosíme ťa o to, Pane. Orši karolo portanto loria. O la bara sambolo farto de Cristo. Al portacaria. Alla bascia.